Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Ljubomir Nenadović potomak je jedne od najčuvenijih srpskih porodica. Deda mu je bio Aleksa Nenadović, hrabri srpski knez iz 18. veka i jedna od prvih žrtava Seče knezova 1804. godine. Stric Ljubomirov bio je Jevrem Nenadović, istaknuti vojvoda prvog srpskog ustanka. Otac Ljubomira Nenadovića bio je Prota Mateja, ustanik, diplomata, pisac, ministar. Iako se to protivilo kanonima pravoslavne crkve, udovac Prota Mateja Nenadovića na insistiranje kneza Miloša Obrenovića ponovo oženio. Iz tog drugog protinog braka rodio se 1826. godine sin Ljubomir.
Putujući iz Šapca u prestonicu Kragujevac, knez Miloš Obrenović zanoći u Brankovini u porodici Nenadović. Ujutru svi spremni za put, samo nema Prote. Prota tumara po valjatima, nešto traži. Pita ga knez: Proto, šta tražiš? Tražim rezervnu obuću i čarapu. More, oženiću ja tebe, Proto, pa će ti obuća i čarape uvek biti na mestu. Nemoj, kneže, gle, vidi bradu. Obrijeću ti i bradu ako treba, odseče mu knez. Na putu za Kragujevac zanoće u porodici Milićević u selu Ranilović. Knezu Milošu zapadne za oko lepa žena i zapita Milićevića: jel to udovica? Kaže: jeste, udovica je, imamo i dvoje dece. Pa šta je damo za Protu? Ma, nemoj, kneže, molim te, ako može, da bude po zakonu. Kaže: bit će po zakonu. Domaćin se posavetova sa babom i baba pristade da je damo za Protu. Knez Miloš odluči da tu ženidbu obavi odmah. Tu je bio blizu Prota Žujović, takođe udovac. I ujutru Prota Žujović oženi Protu Mateju Nenadović sa udovicom Jokom. I dok je Prota pravi ona tri obavezna kruga oko časnog stola, Prota Žujović reče: jao, da hoće i mene knez da oženi. Knez Miloš reče Joki: e, sad ćeš ti lepo sa Sejzom na Ubrankovinu 6 nedelja, nemoj da izlažeš iz kuća uopšte, dok se ljudi naogovaraju, dok se čudom načude šta se to desilo, a kad se Proto bude vratio u Brankovinu, neki on ne izlazi 1, 2, 3 dana, pa kad izađe, ljudi će se navići kao da ništa nije ni bilo. Eto tako se oženio po drugi put Prota Mateja Nenadović i tako se 1826. godine rodio čika Ljuba Nenadović.
Ljubomir Nenadović osnovao je list Šumadinku. prvi književni list u Srbiji koji pokreće jedan domaći pisac i od tog momenta može se računati početak srbijanske časopisne književnosti. Skerlić je o Šumadinki rekao: list zanimljiv, raznovrstan, često duhovito pisan, sa dobrim saradnicima kakvi su bili Njegoš, Sterija Popović, Jovan Ilić, nacionalan i liberalan, imao je uspeha i ostavio je traga u našoj književnosti. Izabrali smo nekoliko priloga iz prvih brojeva Šumadinke, a to je bila godina 1850.
Čuo sam da u reči telegraf, ono graf, znači nekog velikog gospodina.
Može biti, može biti.
E, da sam ja na neku sreću neki graf, onda bismo ti i ja bili gotov telegraf.
A šta je ovo? Belo je, dugačko je, čas platneno, čas pamučno, visi iza vrata.
Pa molim te, pa to zna svaka budala.
E, onda i ti znaš.
Jedan bogati trgovac sazidao porodičnu grobnicu, pa piše svojim sinovima:
jedva je, hvala Bogu, završena naša familijarna večna kuća i ja se nadam da ćemo svi u njoj počivati, ako budemo živi i zdravi.
S koje strane vetar duva? Na onu stranu se povija i čuvaj se dobro da o tebi ne rekne da si pošten čovek, jer ćeš onda od gladi umreti. Gledaj da nemaš karaktera, pa ćeš imati karakter. A kada se o politiki govori, a ti čuti, ili ako i rekneš togod, a ti reci ono što je protiv zdravog razuma, jednom rečju, piši, govori i radi tako da drugi o tebi mogu reći: on niti smrdi, niti miriše. I to će ti biti najbolja preporuka.
U trenucima koji slede čućete delove poznatog putopisa Ljubomira Nenadovića Pisma iz Italije. U adaptaciji doktora Aleksandra Pejovića bit će to dramski monolog sačinjen od književnih izvora o životu i radu Ljubomira Nenadovića, kao i delovi radiodrame sačinjene prema pismima iz Italije. Centralni deo predstavlja susret Ljubomira Nenadovića sa vladikom crnogorskim Njegošem.
To je najlepša i najveća škola, ali škola posle sviju škola. Jer inače, kada bi čovjek nespreman i samo kao vetar putovao, mogao bi se sravniti sa ždralovima i vastama, koje najlepše zemlje prelete bez ikakve druge koristi, osim što se uklone od mraza u toplije zemlje. živimo i putujemo. Otvorimo knjigu sviju knjiga. Svet nije ništa drugo nego jedna velika knjiga od koje sa svakim korakom prevrnemo po jedan list.
Ugledna porodica Nenadović u mene je polagala velike nade. Na Beogradskom liceumu započeo sam studije filozofije, ali materijalno obezbeđen nastavio sam ih u Pragu, Berlinu i Heidelbergu. O raspustima sam bio putnik lutalica. Bio sam kao ptica koja kad poleti ne zna na koju će granu pasti. Dospeo sam i do severnih nemačkih pokrajina i Švajcarske. Početkom 48. bio sam u Parizu i slušao predavanja na Sorboni. Tako sam ja, pre nego što sam pečatao Slavensku vilu i Šumadinku, već bio obigrao svet, preletao mnoge zemlje i gradove. Spoznao sam slobodarske republikanske ideje, naišao na iste nemire, gde se hiljade radenika i poslenika podižu s vikom posao ili smrt. Oni ne ištu kao razbojnici na putu novce ili smrt, nego samo kažu dajte nam posla da zaradimo hleb ili se moramo tući. Mojega dede pogubljenje na Kolubarskom mostu, o kome je Višnjić pevao, dok pogubim i Aleksu Kneza iz lijepa sela Brankovine, prethodilo je Karađorđinom ustanku. Moj otac, prota Matija, bio je vojvoda u stanku, ratnik i diplomata, a ja, njihov unuk i sin, iz otadžbine mora dohotići. Ali ni u Evropi nije bilo bolje. Predavnom se ispriječio Pariz, u kome je već uveliko triumfovao Louis Napoleon, i Nemačka, u kojoj je reakcija već bila odnela pobedu. Otišao sam u Englesku, ali i tamo je vladala potištenost onih koji su se doskora borili za slobodu. Upoznao sam poljske migrante, demokrate, bio poštovalac Vuka Karadžića, prijatelj Branka Radičevića i bio posetilac domova, konaka i mesta gde su boravili pisci kojima sam se divio. Voltaire, Schiller, Goethe, Byron, Rousseau. Prošlo je već nekoliko dana od kako sam ovde u Neapolju, a moglo je proći nekoliko meseci, pa da opet ništa ne pišem. Neapolj sa svojim položajem, sa svojim Vezuvom, sa svojim ostrvčićima, sa svojim neobičnim plavetnilom neba i mora, ostaje večito najlepši kraj sveta. Srušite sve palate, crkve i muzeje, uklonite odavde sve što je ruka čoveča stvorila, ugasite i Vezuv, potopite u more lepa ostrvca, ostavite mu samo more i bregove, ostavite mu jutra i večeri i opet će ovaj zaliv kao magnet privlačiti putnike. Neapoljska zora je puna neopisivog čara i nežnosti, ona je puna poezije i ljubavi. Putniku, kada je gleda, čini se da se ona umiljava. Čini se da se to lepo sunce samo njemu rađa i da ga sva ova divota zove u svoje zagrljaje. Srce mu se razdraga i počne jače kucati. Čelo mu se razvedri i nehotice ga obuzme neka milina. Osjeća da je hteo pevati, ne osjeća da peva. Ali neću vam više opisivati lepotu Neapolja i njegovog zaliva. Neću vam dosađivati ni opisivanjem crkava i palata, ikona i kipova. Ovde je jedna srpska, važna i živa znamenitost. Ovde je
vladika crnogorski, Petar Petrović Njegoš. E o njemu ću sada više nego o celoj Italiji. Neapolj i Rim i njihove okoline trajaće još hiljadama godina, a vladičino trajanje na zemlji kratko je. Pri povratku iz zapadnog kraja Neapolja pohodim čuveno šetalište što se zove Kijaja. Na stepenima prema kapeli ruskog poslanstva začudim se, vidim jednog Crnogorca. Na njemu crnogorske haljine od bele čoke, crnogorska kapa na glavi za pojasom srebrno oružje, a na prsima vrlo lepe toke koje čisto zveckaju. Zapitam ga.
Otkuda ti ovdje?
A, pobogu, brate, jesi li ti Srb?
Da, Bog me da jesi.
A neka mi oprosti, gospodar, do sad me nije sunce grijalo.
Ma otkuda ti čak ovde u Neapolju?
S gospodarom, ja sam Vukalo, perjanik. Cijelu smo zimu ovdje proveli.
A kako je vladika?
O, ova vlaga neapuljska klima zimus dobro mu je činjela, ali je još slab. Nesresni kašalj, često mu se vraća. A i knjige mu grdne stižu što mer paša u Bosnu radi, pa je često i jedak i zlovoljan.
A hoće li vladika skoro polaziti iz Neapolja?
E, Bogo mi ti ne umijem kazat. A ko će moć njegove misli pogoditi? A sve mi se čini, neću taj sretni čas nigda dočekat. A pogibok ti u ovom nesretnom svijetu kada sam u tavnicu. Nijedan te lacmanin ne razumije, govorio njemu ili stoci svejedno.
Pred velikim hotelom u kome je sedeo vladika, nađo smo Đuka. Dok se ja s njim pozdravih i malo porazgovorih, a Vukalo već izlazi iz vladičine sobe.
Ajde, zovete gospodar.
Ma kako si me prijavio kada niti znaš ko sam ni otkuda sam? Šta si mu znao kazati?
Ja sam mu kazao, našao sam gospodare jednoga Srba. Pa kamo ga? Evo, doveo sam ga. Pušti ga amo. To je sve. A što ću mu drugo ukaževat?
Ja sam sebi predstavljao vladiku crnogorskog, kao i druge vladike. U dugoj crnoj mantiji, s kamilavkom na glavi, s brojanicama u ruci. Takvu sam sliku iz mladih godina njegovih viđao. Kad ono, uđem u vladičinu sobu, prema odžaku u kome gori mala vatra, u velikoj sniskoj stolici sedi krupan čovjek u crnogorskim haljinama s crnogorskom kapom na glavi i drži gvozdane mašice u ruci i njima džara vatru.
Dobro jutro, gospodare.
Dobra vi sreće. Vi ste iz Dalmacije.
Nisam. Ja sam iz Srbije. Ime mi je Ljubomir Nenadović.
Jeste li vi što pisali?
Jesam.
A je li vaša slavenska vila i novine Šumadinka?
Jeste, gospodare.
Sjednite. Mi smo stari poznanici. Sam vas je Bog poslao da me u ovoj samoći razgovorite.
Pruži mi ruku, učuta, pa iz tih misli.
Ala se mi Sloveni narobova smo. Ali mi Crnogorci, Boga mi nijesmo. Svakom slobodnom čovjeku možemo slobodno u oči pogledati. Ni pred kim se ne moramo zastiđati. Što se već jednom ne dižete na Turke kod tolikih lijepijih prilika, što ne pregnete jednom, pa vi otuda, ja od ovuda da se na Kosovu sastanemo. Pa ćemo onda i Evropi kazati, ono što ste vi zvali Evropskom Turskom, ono smo mi. Zovite nas kako hoćete, samo poštujte u nama ljude. I nama je isto tako draga sloboda i prosvjeta kao i vama.
Slušam vladiku, a ne mogu da kroz staklena vrata ne vidim gde na balkonu sedi jedan Crnogorac. Puši dugački čibuk iz okovane simsije. Serdar Andrija prođe mi kroz glavu. Krupan, pristar čovjek, crnih velikih brkova i neobično velike glave. Sedi na balkonu kao orlušina na kakvoj litici, samo glavu pokatkad okrene na jednu ili na drugu stranu. Kad vladiku prođe kašalj, upita me.
A zašto zabraniše vaše novine Šumadinku?
Nalaze da rasprostiru odveć veliku slobodu.
Onda neka izbrišu iz istorije imena sviju srpskih vojvoda, jer su se i oni svi borili da bude što veća sloboda. Što se Srbija ima bojati slobode? Srbija koju je sloboda rodila, koja samo sa slobodom može unaprijed poći. Što se ne pozdraviš Andrija sa ovim gospodinom? On je iz Srbije.
A otkud bi ja znao, gospodare, da je Srb? Ja mislim da zborite francuski.
To je moj zet. Poveo sam ga da mi se nađe kogođ svoj ako bi me ova nesrećna bolest udavila u ovom tuđem svijetu.
Ja, bogom i među ovim lacmanima, po vas, bogovetni dan, iz duga vremena šjedim na oni balkun, pa što god ima gospode i gospođa i karoca, sve vidim, jer sve ovudije pasa. A nije da neće proći, da ne pogleda gore u mene.
Ti misliš da oni gledaju u tebe, a oni gledaju u te haljine?
Gospodare, ja mnim da u mene gledaju. Evo objesi ove haljine na balkun, pa ako u njih ko pogleda, e onda reci što hoće.
Već pri ovom prvom susretu sa vladikom osjetih njegovu čarobnu moć. Veza me za sebe silno i snažno. Osjetio želju da stalno budem sa njim, da ga slušam i da mu pomažem u radu. Razgovarao je sa mnom ne kao suveren jedne države, nego kao otac sa sinom. Vladika je znao za moju slavensku vilu, rado je čitao moju Šumadinku. A moj svetli knez Aleksandar Karađorđević ukazom je zabrani. Svetli knez. Kada sam se vratio u Beograd u toku 48. postao sam profesor u onoj istoj školi u kojoj sam pre nekoliko godina na pamet učio mnoge nepameti. Ali više nisam mogao i nisam hteo da postanem miljenik, kako se to moja okolina nadala, beogradskog olemaškog sveta u kome mi je mnogo šta bilo tuđe. Njihove kuće punile su se modernim nameštajem, ogledalima sa zlatnim ramovima, zavesama od muslina, portretima koje malaju došljaci iz Austrije. Održavali su balove o kojima se u novinama pisalo. Nabavljali su mirisno ulje iz Beča, štofove iz Engleske, špilove karata iz Pešte. A oni drugi, siromašni, po straćerama, i dalje su spavali na podu, zimi se mrznuli i žalili na velike kirije. Naivno sam verovao da je dovoljno biti čestit i iskren, rodoljubiv, pa moći raditi za dobro naroda. Pokrenuo sam list na čim sam stranicama hteo da progovori sve slovenski i ruski duh i još više, slobodarska Evropa iz 48. Ali svetli knez i njegova vlada ukazali su posebnu čast mojoj Šumadinki. Nju neće kao druge štampane stvari pregledati obični cenzor, već glavom popečitelj prosveštenija. I kako sada pišemo istini o pravdi i slobodi naroda? Kako da se podsmevam svemoćnicima u zemlji? Kako da se nosim sa policijom kojoj su data sva ovlašćenja da udara batine kome sama za shodno nađe? Šetajući po Evropi, negde sam spoznao da se u srednjevekovnom tiranskom svetu za svako ministarsko mesto kada se uprazni moglo naći stotinama ljudi, a za dvorsku budalu trebalo je po celoj državi tražiti razumnog i mudrog čoveka. Jedino su oni smeli govoriti vladarima pravu istinu. Zato su i nazvani dvorskim budalama, jer se držalo u tim vremenima da pametan čovek neće kralju u oči istinu reći. E, tako i ja. Osjetim da su takve prilike da se istine mogu kazivati samo izmešane sa šalom, lakrdijašenjem, šegačenjem od svake ruke na svačiji pa i na svoj račun. Bolje da me vlasti shvate kao šereta pa da mogu da štampam, nego kao ozbiljnog republikanca, prevratnika, pa da me učutkaju.
Ja sam to i sam podgrejavao. Sprdnja je najlepša. Ja ću ti u šali i komediji čitav svoj život provesti. Jednom napisah iz Zagreba, to je novo, da je naš rodoljubivi ban Jelačić smilovao se i zabranio slovenski jug i posljednji broj metut je pod pečata, a gospodin urednik vrgnut je pod prismotru. Niko neka ne pomisli da ban nije prijatelj Slovenima, jer ovo je druga godina kako se mi uveravamo da je on i na srcu i na jeziku veliki obožavatelj Slovena, dobroželatelj, samo mrzi ga da se na delu pokaže. Dosta je što dobro želi i govori, pa makar zlo radio. Drugi put objavih. U prošlu nedelju davao je Svetli knez posljednji bal od ovi fašinki, na koji imali su čast pančevački i zemunski generali pozvani biti, gde su također s mnogim oficirima i prisustvovali. Oni su bili veseli i milo nam je bilo videti da austrijski generali jedan put bar igraju onako kako im Srbi sviraju. Ali na posljednju vest koju dadoh, da su se u Avignonu neki ljudi i žene izopijali i stala ih dernjava. Smrt republikancima, a u republikanaca je duh i život narodni. I dok je republikanaca, to je slobodom disajućih ljudi, narodu će biti dobro. Knez Aleksandar lično izdade ukaz o zabrani Šumadinke. Primetio sam da je ton toga lista naročito od nekog vremena upravljen protiv samog poretka postojećeg. Ništa drugo nisam mogao, platio sam po tamo nekim izgovorom da toga dana zvona Saborne crkve oglase zabranu lista i tužen sam za to. Praviteljstvo naše, rečeni Nenadović, je i smejati hoteo. Branio sam se da zvono na crkvi topči drs koji pre podne zvoni na dostojno, posle podne zvoni da se krave praviteljske poje, muzu i timare, bez da ikakva prihoda crkva otuda ima. A ja sam smrt Šumadinke oglasio i propisanu sam taksu u jedan dukat crkvi platio. Neprestano sam sa vladikom. Kad izostanem jedno pre ili posle podne, eto ti vukala k meni. Ađe si čoče, hajde zovete gospodar. I svak da me dočeka pun tanjir pomoranđi. Vladika ih slabo jede. I to samo po jednu kriščicu, jer mu, ako nisu sa svim slatke, pozlede kašalj. Ali je primetio da ih ja rado jedem. Kad koju pomoranđu oljuštim, pa on vidi da neće biti dobra, rekne: bači tu, ta ne valja. A kad naiđem na kakvu lepu, ma daj i meni jednu kriščicu od te. Danas je osim ružna vremena i bolesti, vladiku u sobi zadržao i jedan paket što mu je iz Trsta došao. U tom paketu bilo je više novih knjiga. On mi dade jednu.
Jesi li što slušao o malom Šćepanu?
Pa jesam, gospodare. Onoliko koliko ga crnogorske gusle pominju.
Evo ti jedna knjiga o njemu, ja sam je napisao. Mnogo sam tražio o njemu po mletačkoj arhivi dok sam nešto prikupio. Malo se o njemu pisalo. Primjećuješ li što god u toj knjizi? Vidiš li da je pečatana novom Vukovom ortografijom? Nova je ortografija dobra, ali ja nijesam rad da u tome prednjačim. Ima ko te puteve krčiti bez crnogorskog vladike. Doduše, nijesam Stojković ukazao da je pečata ni starim ni novim pravopisom. On me je molio za rukopis i ja sam mu ga dao da činiš njim što hoće.
A ima li cenzure na Cetinju?
Nema. A bogo mi, kad je pečatan dramski spjev Sime Milutinovića, Dika crnogorska, Na drugom listu stoji cenzor Drago Dragović. Da, bila je štamparija, ali nije bilo cenzure. To se Simo podsmijeva ostalom svijetu te tako ostavio. A Drago Dragović nije ime cenzora, već znači piši što ti je drago.
Vladika slabo šta čita i piše. Bolest njegova ne da mu raditi. Ja mu čitam novine, pišem pisma i drugo što mu zatreba. Svi me drže da sam njegov sekretar, tako me zovu, tako im se i odzivam. Kada amerikanski viceadmiral zamoli vladiku da mu ukaže čast i posjeti ubojnu lađu nezavisnost, vladika pozove i mene. Ali ne hoću da ideš u tizim haljinama, nego u crnogorskim. I tako koje od njegovih haljina, koje od one trojice, preodenem se kao Crnogorac. Gledaju uzame i nizame, Đuko se smeje. Viceadmiral nas je primio sa svim počastima.
Znate li da sam ja mnogo promišljao da dođem u slobodnu Ameriku i da ništa više ne čujemo o Evropi?
A što ne dođoste do sada, gospodare?
A što? Ljutim se na tuđince, ljutim se na svoje. 70 milijuna moga plemena mrtvijem snom spava. Kad svi narodi napreduju i osvajaju plodove slobode i prosvjete. Otišao bih iz Evrope. Nije kad neprijatelj pritisne, nego kad vidim da ovako veliko pleme, kao što je slovensko, nema toliko ni moralne, ni fizičke snage da izbavi jadnu moju braću od tiranske turske ruke.
Kod bankara Rothschilda u njegovom poljskom dvorcu, kud god se hoda i po sobama i po bašti, vladiku prate najveća gospoda i gospođe. U svojim običnim pričama o Crnoj Gori vladika dolazi u poetsko nadahnuće. Govori onako kao što je u Gorskom vijencu govorio. Svaki od mladih Neapoljana i putnika poželi ići u Crnu Goru, a vladika ih odvraća.
A da li se kuju novci na Cetinju?
Ne, gospodine Rothschild.
Vaša svetlosti, upravo sam čuo da se na Cetinju ne kuju novci.
Ne.
A zašto?
Kad bi se mogli od kamenja kovati, ja bih ih odavno počeo kovati.
Da. Dozvolite mi da vam predstavim svog prijatelja, lorda Ashleya.
Ja, vaša svetlosti, nisam mogao krenuti iz Neapolja da se ne oprostim od vas. A upoznali smo se zimus na Soareu kod gospođe Kjavi. A moram vas uveriti da mi je milije što sam upoznao vladiku Crnogorskog nego Neapolj. Molim vas za spomen, dajte mi jednu vašu sliku i napišite mi 2-3 stiha ispod nje.
Evo vam moje slike. Moji su stihovi svi žalosni, ja ih ne pišem više. Ja pred sobom vidim grobnu ploču na kojoj stoji: ovdje leži vladika Crnogorski, umro je, a nije dočekao da vidi spasenje svojega naroda. I tome imamo zahvaliti najviše vašim zemljacima, gospodine, koji i mrtvu tursku ruku drže pod našom gušom.
Napišite mi bar to što ste sad rekli.
U nas Srba ima jedna pjesma: da se more pretvori u mastilo, a nebo u list knjige bijele, ne bi se mogli naši jadi opisati. To je maleno mjesto za našu tugu.
Koliko je lep Neapolj, ja bih ga ipak ostavio da u njemu nije vladike. Kada sam ukazao da ću da polazim, reče mi: ma ostani još malo. Ja očekujem neka pisma, pa onda možda ćemo zajedno. Ali ja sam rad za Uskrs da sam u Rimu, gde papa toga dana pravi velike svečanosti. E, Bože ti vjera! Ako više voliš rimskog papu od crnogorskog vladike, a ti idi, može ti bit. I tako ostao sam.
Hodimo po prahu starih Rimljana i razgledamo njihove hramove, palate, kupatila. Tu su se Pompej, Marius, Neron i Sula odmarali od svojih trudova i uživali svoja neizmerna bogatstva. A prošle su godine za godinama i prošli vekovi za vekovima i vetar razneo pesme i veselje i moljac spojao bogate prostirke i vreme srušilo mramorne palate. U dvoru gde je Ciceron živeo i gde je Adrian umro, nađe smo gde goveda planduju. U palati bogatog Lukula sada korov i gušteri vire iza zidova. Vladika pomenu Gundulića. A čijem si se zahvalila tašta ljudska oholosti? Sve što više stereš krila, sve ćeš paka niže pasti. Kad vladika krete neapoljskom kralju da se s njim oprosti i rekne mu zbogom, metnu sve ordenje i lentu preko prsiju i pripasa sablju, inače nigde ih ne nosi. Ja i Đuko idemo s njim kao njegovi adjutanti. U kazerti, gde sada kralj sedi, u hodniku i pred kraljevom sobom, dočeka vladiku mnogo oficira i generala i odmah se otvore jedna velika vrata i kralj primi i odvede svog gosta. A mi ostanemo zabavljajući se s onim generalima. Ili bolje da kažem, oni se zabavljaju sa nama gledajući crnogorsko odelo i oružje. Vade Đukov jatagan i pitaju je li koliko glava posekao. Kada se ona velika vrata otvore i kralj isprati vladiku, zadrža i na nama pogled. I mi se svi duboko poklonismo, osim Đuka.
Ola, Đuko, ti se ni malo kralju ne poklonio.
Boga mi, jesi čudan. Kralj od kada se rodio, da nas prvi put gleda Crnogorca. Pa zar pogrbljena da ga vidi?
A Bogo ti... Kako ti se dopade, kralj, Đuko?
A Bogo mi, što da ti velim, doli kako je u Gorskom Vijencu. Da ne bješe pod onim imenom, nešćaše se bojat od uroka.
Vukalo se vrlo raduje što ćemo skoro poći na put. Kako kakvu škrinju zatvori ili kakav paket veže, svak da rekne. E da Bog da te do Cetinja ne driješio, Đuko kaže. Aj. Gdje je goć gospodaru dobro, tu je i mene dobro. Serdar Andrija puši i veli. A mene je svi jedno. Ovako ću sjedet i na Cetinje. Na granicama talijanskih država zagleda cenzor u svaku knjigu koju putnik nosi sa sobom. Je li knjiga pečatena u Parizu, od kako je tamo republika, stoji li na njoj godina 48, je li u crvenim koricama povezana? To sve rađa sumnju. To je sve opasno za male prestoliće talijanske i za veliku papinu stolicu. Ipak, načela ustavne slobode i republike idu kao kolera. Dođu, a ne znaš kako i otkuda dolaze. Rekao bi da idu sa vetrom. Cenzura i karantin izvršavaju strogo svoju dužnost, ali uzalud ne mogu da sačuvaju, mogu samo njihov dolazak malo da zakasne. U crkvi Svetog Petra kao osobita svetinja čuva se lanac kojim je Sveti Petar u tamnici bio vezan. Kaluđer sa velikom pažljivošću otvara škrinju, vadi lanac iz pamuka i sa osobitom pobožnošću prinosi ga poklonicima te ga oni klečeći sa skrštenim rukama celivaju. Vladika ga odmah uze u ruke i rasteže ga da vidi koliko je dugačak. Ala su ga dobro vezali. Kaluđer od čuda jedva moga da upitati, a zar ih neće vaša svetlost celivati? Crnogorci ne ljube lance. U crkvu Svetog Onufrija odlazimo samo zato što je tu sahranjen slavni italijanski pesnik Torquato Tasso. Mala mramorna ploča označava ovo znamenito mesto. U pesnikovoj sobi stolica, sto, divit, sve je sirotinsko. Njegov beli pojas može se videti u šatulji kroz stakleni poklopac. Vladika izvuče jedan končić. Verujem da je ovo zaista njegov pojas i ovo ću uzeti za spomen. Svrati smo i na grob Vergilijev. Na jednom uzvišenom mestu stoje dva, tri izvaljena kamena, oko njih je korov i žbunić od lovorike. To je grob velikog latinskog pesnika. Ljudi mu nisu nikakav spomenik podigli ni grob ukrasili. Lovorike što rastu oko njegovog groba, priroda je sama podigla. Vladika odlomi jednu grančicu od lovorike i ponese sa groba Vergilijeva za spomen. Đuko i Vukalo mi rekoše da je vladika juče vazdan, brižan i zlovoljan bio. Kada sam mu došao, pruži mi jedno pismo. Čitajte. Poznam odmah da je nešto ljut, jer samo kad nije dobro raspoložen ili kada mu se bolest pogorša, govori mi vi, a inače svagda ti. Uzmem pismo, prevrćem ga i obrćem. Ništa ne mogu da pročitam. Sve je u šiframa. Umesto pismena, samo cifre. Ništa ne razumem, gospodare.
Ali sam ga ja razumio. Omer Paša krenuo iz Mostara svojim krvavim tragom u Sarajevo. Putem ubio Ali Pašu Stočevića i namjeravao, kad Bosnu i Krajinu sasvim umiri, da udari na Crnu Goru. A? Što kome čini ovaj kameni krš, okupan suzom i krvlju? Zar se već nije zasjetio blaga i gospodstva za koje je promijenio svoju vjeru? Ne da mi pas ni bolovat ni umrijet s mirom. Ne da Bog da Poša tragom sviju poturčenjaka srpskomu zrno srca raznijelo, kao što je to bilo svima poturčenjacima pašama. E da Bog da ga razgubalo srpsko mlijeko kojim je odgojen. E da Bog da se na strašnom sudu pogleda u oči sa obilićem.
Nikad ga do sad nisam video u jarosti. Reči mu lete kao zrna iz puške. Iz njegovih očiju uklonio se onaj blagi zamišljeni pogled. Tiha, laka rumen prelazi mu preko obraza i ostavlja posle sebe još veće bledilo nego što je pre bilo. Nije drugče nego kao kad utreš kaplju crvenog vina sa najfinijeg belog kararskog mravora. Vladika nije u Rimu gotovo nikome išao u posetu. Njemu je dolazilo više znamenitih i velikih ljudi, osobito Rusa. He, sve smo videli, no žalosti naše, nismo videli papu. Vladika neće da mu ide, premda bi ga papa, kao što nam je došlo do znanja, primio kako on hoće. Kad jedno popodne blizu mosta San Anđelo, odjedan put naš kočijaš pritera kola kraju i zaustavi, skoči dole i otvori vrata na karucama. E, ćelenca, zapovedajte izaći, ide Sveti Otac i sad će ovuda da prođe. Pa neka ga, nek ide, on ima svoj put, a mi imamo naš, reče vladika. Kočijaš se uplaši, kaže nam da je običaj i naredba da svaki na nogama papu dočeka dok prođe, to čine i sami prinčevi i najveći engleski lordovi. A vladici beše krivo toliko navaljivanje. Boža ti vjera, ja ne hoću sramotiti ono malo crnogorskog naroda. Neka ide papa svojim putem, neka slazi s kola komu je do sad slazio, a vladika crnogorski zaista neće. Ja reknem vladici, pa da izađem ja iz kola da mogu bolje videti papu. E, može ti bit. Kad papa prođe, Vladika će, smešeći se, a jedan od onih što idu naprijed, kad je bio prema meni, maše mi glavom za znak da izađem iz kola, a ja njemu maknem 2-3 puta rukom za znak da ide svojim putem. E, bar ne može nam se ona poslovica kazat, bio u Rimu, a nije video papu. Pri ulasku na parobrod za Livorno srete me Đuko. I zaista vidim na jednoj strani lađe 3-4 Turčina. Kad izađem gore, a Vukalo sedi pored jednog turskog kaplara.
Odi da vidiš čuda.
Kakva čuda?
Gledaj kako blizu mene Turčin, a ne smijem ga posjeći. Molim te, Ljubo, kaži te. Što bi bilo kad bi ja njega ovdje posjekao?
Ma ne govori tako. Šta znaš, može biti da on razume srpski.
A, bogo mi, ako i ne razumije, on čim vidi ovo ruho i oružje na meni, on dobro zna da bi ga ja rado posjekao. Ovim jezikom se mi od Kosova razgovaramo. I svakda smo se razumjeli dobro.
Vladika se vraća u Livorno, a odande će preko Dženove i Turina u Veneciju. Rastajemo se. Vladika mi pruži ruku.
Ajde, pođi ravno u Šumadiji, pozdravi mi srpske vitezove. Nek ne pašu sablje od Jordama, već nek jašu konje od Mejdana.
Dva mjeseca kasnije, u julu, ponovo smo se sreli u Beču. Tuberkula je već uveliko razorila vladičine grudi. Lekari su mu zabranili da izlazi iz kuće. Da ga lupa kola ne bi uznemiravala, njegovi pratioci pokrili su kaldrmu slamom.
E šta ćeš, Ljubo, kad boljka nešće da miruje? Obori me, prokleta.
Ali na namrgođenom vladičinom licu vidim titra još nešto prkosno, titansko.
Ja u Beč caru u posjetu, a on me ne primi. Ne ovaj bečki, no onaj ruski. I on je ovdje došao u goste cesaru. A što ćeš? Sad im nijesmo odvajde.
U vladičinim umrtljenim očima, koje od umora samo što se ne sklope, tri noći zbog kašlja nije spavao. Kao da se gase slobode, umiru snovi. Ćutim, reči mi zastale u grlu. Da li je moguće da će umreti? Ako mu ponovo sretnem pogled, zaplakaću. Oborim glavu, a na podu novine. I na njima vladičinom rukom pisano. Visoko, tu svud oko nas, diže glavu prazan klas. Puni su se polomili. Na prstima izađem. Primetim napolju slama se razmakla, te se vidi kaldrma. Prikupim okolo slamu i položim je pod vladišim prozor. S jeseni, u oktobru, vladika je umro. Kad Bog hoće kakvu zemlju da kazni, on oduzme velikašima pamet. Gde sila i jačina vladaju, tu pravda služi. Davno je meni moj mudri otac govorio, samovoljstvo kad započne da vlada, beže između ljudi istina i pravda. Vladika mi je ponovo stavio pero u ruku. Narodima bi bilo dosta da vladaoci i pod krunom ostanu ljudi. Vladaoci bi manje pretili, a narodi manje strepeli, kada bi oni ovo dvoje svagda na pameti imali, da su ljudi i da vladaju nad sebi ravnima, nad ljudima. i da će morati umreti. Da Bog da, da naši sinovi ne poznadu nikad više šta je to jaram, tuđina i tiranije. Da ne poznadu nikad više ni od tuđina ni od svoga šta je neograničena volja pojedinih ljudi. Zakon da bude vrhovni glavar, sloboda da nam bude večita kraljica, napredak i opšta sreća da budu cilj naših sugrađana, ljubav, sloga i pravda da im budu najčvršća društvena sveza. Neka Bog da, da naša zemlja bude zvezda vodilja evropske slobode, kao što je malena Srbija vazda bila. Da Bog da.
Do nekog novog gosta iz prošlosti, prijatno uz programe Radio Beograda 1. A vas pozdravljaju Đorđe Nenadović, Nena Dimitrijević, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Vladimir Putnik i Milan Milosavljević.